salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu'nda Xəbər Ətər proqramında səhər-səhər xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik sizə. Üzünüzə xoş xəbərlər açılsın. Səhər 8 olan xəbərləri bu səhər sizə bir çatdıracaq. Ülviyyə Sədzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, ara bir açılacaq. Paytaxtın bəzi yerlərində yağış yağacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək, axşam güclənəcək. Temperatur isə 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün yağış deyiblər sinoptiklər. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə olacaq. Bölgələrdə əsasən bugün qərb küləyi əsəcək.
İndi saatın baş xəbərlərini çatdıraq sizə.
Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev 8-ci gündür ki, aclıq eləyir. Bugün Avropa Şurası Aqo Monitoring Qrupu Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında ötəkləri necə yerinə yetirdiyini öyrənmək üçün Bakıya gəlir.
Bugün Qarabağ məsələsi Buxarestdə müzakirə olunacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri NATO sammiti çərçivəsində görüşəcəklər.
NATO-nun Buxarest samitinin zirvə toplantısı başlayır. Toplantıda əsasən Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO üzvlüyü məsələsini müzakirə edəcəklər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də samitdə iştirak edir.
Bugün Kəlbəcərlilər BMT-nin Bakıdakı ofisinin qarşısında aksiya keçirəcəklər. Kəlbəcərin işğalından 15 il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev 8-ci gündür ki, həbs aclıq eləyir. Dünən hüquq müdafiəçiləri Sədət Bəyənən Yarlı və Səidə Qocamanlı ona baş çəkiblər. Deyirlər ki, aclıq eləyən adam üçün hələlik Eynullah Fətullayevin vəziyyəti kafidir. Ancaq 10-cu gündən sonra Eynullah Fətullayevin səhhətində fəsadlar ola bilər və o həmişəlik xəstə qala bilər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev tələb eləyir ki, həbsdəki 3 jurnalisti azad eləsinlər, özünü məhkəmə işinə bir də baxsınlar, bir də beynəlxalq təşkilatlar jurnalistləri müdafiə üçün daha konkret mexanizm seçsinlər. Ona 8 il yarım iş kəsiblər. Eynullah Fətullayev deyir ki, onu yazılarına görə həbs eləyib.
Eynullah Fətullayevə dəstək verənlər də aclığı davam etdirirlər. Gözlənilir ki, bugün jurnalist Natiq Cavadlı aclığı dayandıracaq. Onun səhhətində problem yaranıb, qalanları isə davam etdirəcəklər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şəf redaktoru Şahvəli Çobanoğlu deyir ki, bugün aksiyaya əlavə adamlar qoşulacaq. Dünən jurnalistləri Avropa Şurasının Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Bribosiya baş çəkib. O deyib ki, Avropa Şurasının bütün monitoring qrupları Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı məşğul olacaqlar. Bugün Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AGO Monitoring Qrupu da Bakıya gəlir. Gözlənilir ki, jurnalistlərin vəziyyəti ilə maraqlanacaq Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi ilə maraqlanacaqlar.
Bugün Buxarestdə NATO-nun zirvə toplantısı başlayır. Toplantıda əsasən Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya üzv edilməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Gözlənilir ki, hərbi alyans bu iki keçmiş Sovet ölkəsinə üzvlüyün fəaliyyət planına qoşulmağı təklif edəcək. Həmin plan NATO üzvlükdə mühüm mərhələdir. Amerikan prezidenti George Bush da dünən Ukraynanın Gürcüstanın üzvlüyünü dəstəklədiyini deyib. Amma Fransa ilə Almaniya üzvlüyün əleyhinədirlər. Deyirlər ki, bu iki ölkə NATO-nun meyarlarına uyğun deyil.
Bugün NATO-nun zirvə görüşündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons deyir ki, NATO regionda enerji infrastrukturunun müdafiəsində maraqlıdır. Aynəsi məlumatına görə Simmons deyib ki, NATO-nun narahat edən məsələlərdən biri Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarını təhlükəsiz yolla Avropaya çatdırmaqdır. Azərbaycanın da NATO-dan gözlədikləri var. Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov.
Biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlığımız uğurludur. Münaqişə elə əslində NATO-nun ən birinci diqqət mərkəzində olan obyekt olmalıdır. İndi biz gözləyirik görək bax bu sammitdən sonra nə olacaq.
Novruz Məmmədov, Azərbaycan NATO-ya necə üzv ola bilər? Gürcüstanla Ukraynanın üzvlüyü Azərbaycana necə təsir eləyəcək? Bu haqda birazdan danışacağıq.
Qarabağ məsələsini bugün Buxarestdə müzakirə eləyəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri NATO samiti çərçivəsində görüşəcəklər. Məlumatı AP agentliyi yayıb. ANS-in məlumatına görə isə həmsədrlərin Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə də görüşləri gözlənilir. Tərəflər BMT-də Azərbaycanla bağlı qətnamənin qəbulundan sonra yaranmış vəziyyəti müzakirə eləyəcəklər. Həmsədrlər Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin əleyhinə çıxmışlar. Azərbaycan tərəfi həmsədrlərdən narazı qalmışdı. ATƏT-ə sorğu göndərmişdi ki, həmsədrləri dəyişdirmək prosedurunu öyrənsin.
Gözlənilir ki, bugün Kəlbəcərlilər BMT-nin Bakıdakı ofisinin qarşısında aksiya keçirəcəklər. Bugün Kəlbəcərin işğalı günüdür. Rayonu erməni qüvvələri 15 il qabaq işğal ediblər. İşğala kimi Kəlbəcərdə 132 yaşayış məntəqəsi var idi. İşğal nəticəsində Kəlbəcərdə 500-dən çox adam ölüb. 300-ə qədər sakin əsir itkin düşüb.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika deyir ki, Polşa ilə radar məsələsində razılığa gələ bilməsə belə Çexiya ilə danışıqları davam elətdirəcək. Amerika, Polşa və Çexiyada raketdə müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. General Henry Obering deyib ki, Çexiyadakı radar Amerika və NATO-nun raketdə müdafiə əməliyyatlarında istifadə oluna bilər. Polşadakı sistemdən ayrı.
Britaniya İraqdakı qoşunlarını azaltmağı təxirə salıb bildirib ki, bu İraqın cənubunda Şiya yaraqlıların sabitliyi pozması ilə bağlıdır. Müdafiə naziri Des Brown deyib ki, hələ ki qoşunların sayını 4000 nəfərlik həddə saxlamaqda davam edəcəklər. Britaniya planlaşdırırdı ki, bu yaz əskərlərinin 1500 nəfərini İraqdan çıxaracaq.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 9-da olacaq. 9 tamamda xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir altında qalmış bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Xəttə dinleyicimiz var Namik Bey, qulağa sax. Xasay Bey olma aldı.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, kurun aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Bu səhər bizə kimi, bizə axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
NATO-nun Azərbaycanın NATO-dan gözlədikləri nədir?
Alimlər qlobal istiləşmənin daha bir səbəbini tapdılar.
Bu haqda reportajımız olacaq. Bundan başqa siz səhər qəzetlərinin icmalını da dinləyəcəksiniz bu səhər və bizim forumumuzda gedən müzakirələrdən də sizə məlumat çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda ünvanımız orta dalğadadır. AM 1530 1296 tezlikləri və bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtə saytından xəbər ətəri də başqa verilişlərimizdə canlı-canlı dinləyə bilərsiniz.
Bugün dünyanın diqqəti Rumıniyanın paytaxtına yönəlib, Buxarestdə NATO-nun zirvə toplantısı başlanır. Toplantıya Azərbaycanın prezidenti də qatılacaq. Samitdə Azərbaycanla bağlı müzakirə olmayacaq, düzdür. Müzakirə mövzusu Ukrayna və Gürcüstanın quruma üzvlük məsələsidir. Ancaq bu arada Bakı da bəyan edib ki, onun NATO-dan gözləntiləri var.
Avropanın enerji ehtiyatlarını təchiz edən ölkələrdən biri kimi Azərbaycanın NATO-dan gözləntiləri nədir? Hansı yöndə əməkdaşlığa üstünlük verir? Bu haqda həmkarımız Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Bugün Buxarestdə NATO-nun zirvə toplantısı başlayır. Alyans üzvlərinin müzakirə edəcəkləri məsələlər sırasında keçmiş Sovet ölkələrindən olan Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi məsələsi həm qərbdə, həm də keçmiş Sovet ölkələrində maraqla izlənir. Amerika prezidenti George Bush Ukraynaya dünənki səfərində deyib ki, biz Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyirik. Ukraynanın NATO-ya yaxınlaşmasına kömək eləmək alyansın hər bir üzvünün maraqlarına uyğundur və bu regionda bütün dünyada təhlükəsizliyin təminatına kömək olar. Amerika prezidenti deyib ki, Rusiyanın NATO-nun qərarlarına veto hüququ yoxdur. Rusiya, Ukrayna və Gürcüstan NATO üzvlüyünün əleyhinədir. NATO-nun Buxarest samiti Azərbaycanda da maraqlı izlənir. Toplantıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Bu iştirak Azərbaycan NATO-dan hansı gözləntisinin olmasına işarə deyil ki, əgər Azərbaycan NATO-dan gözlədiyi varsa, onda bunlar hansı gözləntilərdir? Prezidentin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bu suala cavab olaraq Azadlıq radiosuna bunlar deyib.
Biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlıq uğurludur. Münaqişə elə əslində NATO-nun ən birinci diqqət mərkəzində olan obyekt olmalıdır. İndi biz gözləyirik, görək, bax bu sammitdən sonra nə olacaq? Bir vaxtlar dediyi prinsiplərə NATO əməl edəcək, yoxsa elə indi belə məsələlər yanır. Prinsiplər haqqında bu bir söz deyilir. Bir ildən sonra, iki ildən sonra əgər mənim marağım çərçivəsə deyilsə, mən onu dəyişirəm. Bu düzgündür, ən böyük səhv də bundan ibarətdir. Azərbaycan bugün ən az Avropa üçün enerji təchizatı məsələsində çox mühüm rol oynayır. Azərbaycanın NATO-dan gözləntiləri çoxdur. Mən düşünürəm ki, gec-tez NATO bunu qiymətləndirməlidir.
Azərbaycan NATO münasibətlərinə gəldikdə isə ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan hələ strateji seçim eləməyə hazır deyil. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhətin Əkbər bildirir ki, bunun iki səbəbi var.
Biri xarici səbəbdir. Azərbaycana Rusiyanın təzyiqləri ilə bağlıdır və İlham Əliyevin Kremlə özəl münasibətləri ilə bağlıdır. İkinci səbəb isə daxili siyasi inkişafla bağlıdır. Çünki NATO-ya üzvlük üçün birinci intensiv dialoq mərhələsindən zaman həmin ölkə keçməlidir. Üzvlük hərəkət planına qoşulmalıdır. Bu plan da uğurla həyata keçdikdən sonra artıq birbaşa üzvlüyə dəvət alır həmin ölkə. Bu zamanda ölkədə həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi, həm də hüquq sahədə dərin, gerçək demokratik islahatlar aparılmalıdır və ən başlıcası ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçir. Azərbaycan hakimiyyəti də daxili siyasi inkişaf baxımından NATO-ya üzvlük məsələsinə öz siyasi hakimiyyət üçün potensial təhdid kimi baxır.
Gürcüstan və Ukraynanın NATO üzvlüyü Azərbaycan üçün faydalı təcrübə olacaq. Bunu isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Hazırda NATO Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat planının ikinci mərhələsinə başlayıb. Bu proqram 2005-ci ildən həyata keçirilir.
Bu, Kəbran Dilavərlinin söhbəti idi. Novruz Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın NATO-dan gözləntiləri var. O gözləntilərdən birinin Qarabağla bağlı olduğunu deyir, amma gözləntilər bununla bitmir. Novruz Məmmədov deyir ki, NATO düşünməsin ki, bu planetdə ancaq qərb var, şərq də var, İslam dünyası da var. Bunu nəzərə almaq və ədalətli, səmimi əməkdaşlığa girmək lazımdır. Şöbə müdürü hətta bunu da deyir ki, Azərbaycan NATO-nun İslam ölkələri ilə əməkdaşlığında körpü rolunu oynaya bilər.
NATO yavaş-yavaş genişlənir, hətta gəlib Azərbaycan sərhədlərinə də çata bilər. Cənubi Qafqaza doğru genişlənmə hara qədər davam edə bilər? Siyasi şərhçi Hüseyin Bala Səlimov bu haqda yazıb. Şərhlə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az tanış ola bilərsiniz, amma hələlik bəzi məqamları sizə oxuyaq. Bizim şərhçimiz yazır ki, rəsmi Bakı məsələyə iki aspektdən yanaşır. Dövlətin və hakimiyyətin təhlükəsizliyi aspektindən. Bunların hansının daha çox önəm kəsb elədiyini hətta müəyyənləşdirmək çətindir. Hər halda müşahidəçilər üç amili əsas götürürlər. Birinci amil Rusiyanın mümkün təzyiqləridir. Kosovadan Rusiyanın bu məsələ ilə bağlı bəyanatlarından, Dumada Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı müzakirələrdən sonra bu ehtimal çox inandırıcı görünür. Amma Gürcüstan məşhur qaz müharibəsindən sonra bütün sadalanan çətinlikləri yaşayıb və mövqeyindən geri çəkilməyib. İndi Hüseyin Bala Səlimov soruşur ki, Azərbaycan nədən ehtiyat eləməlidir? NATO-ya bir o qədər də can atmayan Bakının başqa arqumentləri yoxdurmu? NATO təkcə hərbi blok deyil, həm də siyasi klubdur. Bəzi yerli müşahidəçilər belə güman edirlər ki, rəsmi Bakının sonuncu amil heç də az çəkindirmir. Məsələn, siyasi klub olduğundan siyasi islahatlar aparmaq, hakimiyyətə demokratik seçkilərlə bağlı getmək, gəlmək, ölkənin bütün digər siyasi qüvvələri ilə bərabərləşmək, bütün bunlar hakim siyasi partiya üçün çox böyük güzəşlərdir. Məsələn, NATO üzvü olmaq uzun müddətli prosesdir. Bakı rəsmiləri belə bir sual verirlər. Bəs bu müddət ərzində ölkənin təhlükəsizliyinə kim təminat verəcək? Haqlı sualdır, Hüseyin Bala Səlimov yazır, amma Gürcüstanda nədənsə bu sual verilmir. Bəlkə Gürcüstanın təcrübəsinə nəzər salmağa ehtiyac var.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhindən bəzi məqamları çatdırdı Ülviyə sizə. Rusiyada Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünü istəmir, amma 4 il öncə o Kreml Baltikyanı ölkələrin də NATO-ya qəbul olunmasının əleyhinə idi. Amma həmin ölkələr NATO-ya qəbul olundu, bugün NATO üzvləridir. Bəs dəyişən nə oldu? Kremlin narazılığı həmin ölkələr üçün nə ilə nəticələndi? Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
4 il əvvəl aprel ayında keçmiş Sovet Baltikyanı respublikaları Litva, Latviya və Estoniya NATO-ya üzv qəbul edilənindən sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada Alyansın baş katibi Yabdi Hopskeferlə söhbəti əsnasında blokun şərqə doğru genişlənməsi barədə əsasən tənqidi fikirlər söyləmişdi. Həyatın reallıqları artıq onu sübut edib ki, NATO-nun mexaniki genişlənməsi bugün üzləşdiyimiz əsas problemlərin qarşısını almaqda bizə yardımcı ola bilmir. Misal üçün belə genişlənmənin Madriddəki terror aktlarının qarşısını almaqda və yaxud Əfqanistanın bərpası işində bizə heç bir xeyri olmamışdı. Amma o zaman Rusiya prezidenti Moskvanı xüsusilə qıcıqlandıran bir məsələni qabartmadı. Kremlin sərt etirazlarına baxmayaraq bu üç Baltik ölkəsi onun nüfuz dairəsini tərk edərək NATO-ya qoşulmaq məqsədinə çata bilmişdi. Hal-hazırda isə Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya üzv olmaq cəhətləri ilə bağlı Alyansla Rusiya arasında təxminən eyni problemlər yaşanmaqdadır. Tallindəki Estoniya Xarici Siyasət İnstitutunun direktoru Andres Kasikamp bugünkü vəziyyəti həmin dövrlə müqayisə edərək deyib, Gürcüstanın ya Ukraynanın NATO-nun üzvlük əməliyyat planında iştirakından danışanda biz görürük ki, Rusiyanın bugünkü reaksiyası o zaman Baltikyanı ölkələrinin üzvlüyünə münasibətdə olduğundan çox az fərqlənir. Biz hesab edirik ki, Moskva qərbi qorxutmaq və geri oturtmaq məqsədi ilə eyni cür blefdən istifadə edir. Xoşbəxtlikdən Baltik ölkələrinə münasibət də belə fənd işləmədi. Amma Qərbi Avropanın bəzi başqa dostlarından qarşı öz bəhrələrini verir. Russian Global Affairs jurnalının redaktoru Fyodor Lukyanov deyib ki, Qərbdə elə bir fikir hakimdir ki, Rusya Keçmiş Sovet İttifaqı və Varşava bloku ölkələrinin NATO-ya üzv qəbul edilmələrinə hər dəfə etirazını bildirsə də, hər dəfə istər-istəməz faktlarla barışmalı olub. Amma Lukyanov qeyd edib ki, bugün Rusiyanın iqtisadi vəziyyəti və dünyada siyasi nüfuzu da o dövrlə müqayisə olunmaz dərəcədə
yüksəkdir.
Ümumilikdə müqayisə aparmaq ona görə çox çətindir ki, genişlənmə dalğalarının bir-birini əvəz etdiyi 1999, 2004 və 2008-ci illərdə Rusiya bir qədər başqa olub. Bugün Rusiya özünü başqa cür aparır, potensialı da keçmişinkindən böyükdür. Ən vacib cəhət isə odur ki, bugün dünyada geosiyasi vəziyyət bunun üçün çox əlverişli deyil və bunu Rusiya siyasətinin nəticəsi adlandırmaq olmaz. Qərbi Avropa ölkələrinin bəziləri həmçinin Rusiyanı qıcıqlandırmağın əleyhinə çıxış edirlər.
Rövşən Rahibovun söhbətini dinlədik, birazdan mətbuat icmalı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Artıq 9-a 17 dəqiqə işləyir. Baxaq görək bugün səhər çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Zeytin bağlarının rəhbəri həbs olunub. Azadlıq qəzetinin əməkdaşının döyüldüyü ərazinin sahibi sənədlərin saxtalaşdırılması ittihamı ilə saxlanılıb. Millət vəkilləri və siyasətçilər açılığa başladılar. Gün səhərin baş məqaləsi belədir. Qəzetlər yazır ki, Milli Məclis həmsədirlərə etiraz elədi. 525-ci qəzet bunu yazır. Qəzetlərin icmalını birazdan eşidəcəksiniz, həm də biləcəksiniz ki, necə olub ki, Sümbül Hörüklü Yuliya Timoşenko Kiyevdə gecə yarısı Amerika prezidenti George Bush'un otel otağında peyda olub.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi də əlimizdə olan qəzetlərə baxaq, görək qəzetlər nədən yazırlar.
Zeytun bağlarının rəhbəri həbs olundu. Bugünkü Yeni Müsavatın baş yazısı budur. Bir neçə qəzet də bu məsələyə diqqət yetirib. Deməli, Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı başlanan cinayət işi üzrə bir nəfər həbs olunub. Bu Zeytun bağı Üzr istəyirəm, Zeytun Bağları Kəndli Fermer Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri Natiq İsaoğlu Allahverdiyevdir. Bu sözləri Baş Prokuror Zakir Qaralov deyib. Xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili fevralın 22-sində deməli, Zeytun Bağlarından foto çəkərkən döyüblər. Reportör bildirib ki, bağda torpaq sahəsinin satılması üzrə qanunsuz sözləşmə anını fotokameraya çəkirmiş. Martın 13-də isə onu bıçaqlamışlar. İndi həbs edilən Allahverdiyev jurnalisti döyənlərdən biri və MT-nin zabiti olduğu bildirilən Dağbəy Allahverdiyev Verdiyevin qardaşıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə media forma bildirib ki, qəribədir. Müxbirimizi döyən Dağbəyi Allahverdiyevdir, ancaq onun qardaşını həbs elədilər. Baş prokurorluqdan isə APA-ya deyiblər ki, Natiq Allahverdiyevə sənədlərin saxtalaşdırılması üzrə iş qaldırılıb. Həbs olunan şəxsin əməllərində torpaqlara zərər vurma cinayətinin işi olub-olmadığı bildirilmiş.
Azadlıq qəzeti də bu haqda yazır. Aqil Xəlilin işinə MTN də qatıldı qəzet yazır. Dünən Baş Prokuror Zakir Qaralov mətbuata açıqlama verib, deyib ki, Zeytun Bağ Təsərrüfatı Nazirliyinin sədri Natiq Allahverdiyev həbs olunubdur. Qəzet yazır ki, bu məlumatın özündə ziddiyyətlər var. Çünki əgər ərazi başqa şəxsi məxsus imişsə, bu halda Natiq Allahverdiyev oranı necə ələ keçirib və qəzetin qənaətincə bıçaqlanma faktına görə kiminsə həbsə atılacağı gözlənilmir. Güman ki, həmin şəxslərin də nəzarətində satılmalı torpaq olsaydı, onunla bağlı hansı addımlar atılardı. Bu qəzetin şərhi idi hadisə ilə bağlı.
Həbsdəki jurnalistlərə qoşulanlardan yazıb Yeni Müsavat qəzeti. Deməli, dünən Yeni Müsavatın köşə yazarı Zamin Hacı da aksiyaya qoşulub, həmkarımızın 35 yaşı tamam olurmuş. Yazır Yeni Müsavat qəzeti, o ad gününü aksiyaya dəstək verməklə qeyd edib. O aksiyada Natiq Cavadlını əvəz eləmək istəyir, çünki Natiq Cavadlının səhhəti pisləşir. Əl bayramından dəstək gəlib jurnalistlərə. Deməli, Əl bayramının sakinləri keçmiş müstəqil namizəd Həsrət Bəbirov və Vüqar Həsənli də aksiya iştirakçılarına qoşulublar.
525-ci qəzet yazır ki, Milli Məclis həmsədirlərə etiraz elədi. Dünən parlamentin İclası olub, iclasda deputatlar demək bir, bu məsələni müzakirə ediblər. BMT Baş Məclisinin 62-ci sessiyasında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin əleyhinə səs vermiş Minsk qrupu həmsədirlərinin fəaliyyətini müzakirə ediblər. Ziyafət Əskərov İclası sədrliyi ilə birinci vice speaker deyib ki, millət vəkillərinin fikirləri ilə razıdır. Onun sözlərinə görə BMT-dəki müzakirələrdə həmsədrlər də ən azı bir tərəf qalmalıydılar. Məntiqlə belə olmalıydı. Amma çox təəssüf ki, indiki beynəlxalq hüquqda nə hüquq qalıb, nə də məntiq. Bugün bütün dünyaya dərs verən və bəzi özünü demokratiyanın atası adlandıran dövlətlər indi beynəlxalq hüququ güc hüququna çeviriblər. Birinci vice speaker belə deyib və daha sonra əlavə edib ki, bunun özü yol verilməzdir, çünki bu mövqe dünyanın nizam tərəzisinin pozulmasına gətirib çıxara bilər.
Rəsmi qəzetlərdə sizə çatdıraq. Bugünkü Azərbaycan qəzetində Azərbaycan Respublikasının Göygöl Milli Parkının yaradılması haqqında prezidentin sərəncamı var. Göygöldə Milli Park yaradırlar və Azərbaycan Respublikasının Korçay Dövlət Təbiət Qoruğunun yaradılması haqda deməli prezident sərəncam imzalayıb. Bu Korçay Qoruğu Göranboy rayon inzibati ərazisinin əlavə olunan sxematik planda göstərilmiş deməli ərazisində yerləşir. Bu barədə də bugünkü Azərbaycan qəzetindən oxumaq olar. Bundan başqa prezident İlham Əliyev ATƏT-in Bakı ofisinin başçısı Jose Luis Herrero-nu qəbul eləyib. Bu barədə də məlumat Azərbaycan qəzetində dərc olunub.
Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq
və
sizə.
Vədələdiyimiz mövzu. Deməli, ABŞ səfərinin, ABŞ prezidentinin Kiyevə səfərində deməli, maraqlı bir hadisə yaşanıb. Gecə həyat yoldaşı Laura Bush'la yatan prezident səhər yanında Timoshenko'nu görüb. Məsələ burasındadır ki, dünən aprelin 1-i olduğuna görə George Bush'la zarafat eləmək istəyib xanımı və deməli, Kiyevin Sheraton otelində qalıblarmış. Axşam yuxuya gedib səhər aylanda görüb ki, yanında uzanan Ukraynanın başnaziri Yulia Timoshenko'da, amma Timoshenko Bush'un otağına gəlməyib. Heç demək, Laura həyat yoldaşını aldatmaq üçün gecə başına Timoshenko'nun ənənəvi saç düzümü eyni olan parik taxıb, elə sümbül hörüklər taxıb, makyajla üzünü onu oxşadıb. Deyilənə görə Bush aylanda yanında Timoshenko'nu görərək az qala çarpaydan yıxılacaqmış. İndi təsəvvür edirəm Bush'un beziyyətini, sifətini və zarafatı başa düşəndə buna xeyli gülüb, bildirib ki, Laura'nın 1 aprel zarafatı Amerikanın prezidentinin xoşuna gəlibmiş.
Yaxşı zarafatdır, orijinal zarafatdır. Bu qəzetlərdən seçmələr idi. Seçmələrlə sizi biz tanış elədik. Mən Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Birazdan yenə efirdəyə reportajlarımız olacaq. Bizdən ayrılmasaz biləcəksiniz ki, alimlər qlobal istiləşmənin bir səbəbini də tapıblar. Nəymiş bu elanlardan sonra?
İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlər necə xərclənir?
Ümumi məbləğ bildir, hara nə qədər ayrılır, necə xərclənir. Amma o daxili hissəsi o xərclənmənin o hələlik tam şəffaflığı ilə bizə aydındır.
Mən hesab edirəm ki, bu günləri hökumət məmurları məhz bu sənədlərin qəbul olunmasında maraqlı deyirlər. Çünki bax, belə vəziyyət məmurlara sərf eləyir. Bax, bu bulanlıq vəziyyət.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramına xəbər ətər başa çatandan sonra 9-25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə 9-23 dəqiqə işləyib xəbər ətər davam eləyir.
Siz efirdən eşitdikləriniz bütün materialları bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı, həm də çatdırıb oxuya dinləyə bilməsəz sonradan arxivlə bizə qulaq asmaq mümkündür. Ünvanımızı artıq bilirsiniz, ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Bizim saytımızda fotosessiyalar olur, deməli reportajların həm də videosuna deməli baxmaq mümkündür. Beləliklə Azadlıq Radiosu sizin üçün həm də televizor olsun. Oynayır və siz bizim saytımızda videolara baxa bilərsiniz. Saytımızın müzakirəsinə keçək. Jurnalistlərin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı aclıq aksiyası sizcə səmərə verəcək mi?
Bizə hələlik 3 mesaj gəlib. Araz Zeynili yazır Hollandiyadan. Bütün bu dinç müqavimətlər toplana-toplana zorba dövlətə qarşı ən güclü silah olacaqdır zamanla. Zorba təəssüf ki, çox güclüdür. İndi ancaq eyni zamanda da ağılsızdır. Sözün gücü ilə zorbanı yıxılacaq. Sözün gücü ilə zorbanı yıxacaq zorba. Aksiya iştirakçılarını alqışlayıram. Şeir bari yazıb Hollandiyadan Zeynili bunu.
Rasim Əmirli Bakıdan bizə yazıb, çox heyf ki, yox, yəni təsir olmayacaq deyir. Çünki xalqın başına olmazın oyunlar açan dövlət bəlkə də gülür bu hərəkətə, hakimiyyət yəqin ki, az nasib. Amma jurnalistləri başa düşürəm, ayrı əlaçıları yoxdur. 21-ci əsrdə ən sivil mübarizə budur. Xalqıma uğur olsun deyirəm.
Və Almaniyadan İntiqam Məmmədov yazır. Mən şəxsən jurnalistlərimizin aclıq aksiya keçirməsinin əleyhinəyəm. Amma onların demokratik fikrini Azərbaycanda haqqın, ədalətin uğrundakı mübarizəsini dəstəkləyirəm. Haqq ədaləti dəstəkləyənlər sabahın əsl demokratik nümayəndələridir. Bunu Hollandiyadan yazıb bizə İntiqam Məmmədov.
Belə, sizcə jurnalistlərin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı aclıq aksiyası səmərə verəcəkmi? Bu dəfəki sualımız belədir. Gəlin, siz də forumda iştirak edin, müzakirədə iştirak edin. Fikirlərinizi yerləşdirin, biz də maraqlı fikirləri efirdən səsləndirməyə çalışacağıq. Hələli verilişimiz davam edir, artıq 9-a 25 dəqiqə işləyir.
Alimlər qlobal istiləşmənin daha bir səbəbini tapıblar. Demək, kömürün də, odunun da, hətta peynin də yandırılması qlobal istiləşmənin səbəblərindən biriymiş. Qara karbonun havaya buraxılmasında isə daha çox payı olan ölkələrdən biri Çin və Hindistandır. Kəbiran Dilavərlini dinləyək.
Odunun, kömürün, peynin və buna oxşar başqa materialların yandırılması nəticəsində yaranan tüstü karbon dioksiddən sonra qlobal istiləşməyə səbəb olan ikinci mühüm komponentdir. Kaliforniya Universitetindən Ramanathan və Iowa Universitetindən Greg Carmichael birgə apardıqları tədqiqatdan sonra bu qənaətə gəliblər. Onlar öz tədqiqatlarında peyklərdən, təyyarələrdən və yerüstü qurğulardan əldə elədikləri məlumatları analiz ediblər. Atmosferə ən çox tüstü buraxan ölkələr isə Şərqi Asiyadakı inkişaf eləməkdə olan ölkələr və tropik ölkələrdir. Konkret desək, qlobal atmosferə buraxılan qara karbonun 25-35% Çin və Hindistanın payına düşür. Bu ölkələrdə insanlar yemək bişirəndə odun və mal peyni yandırırlar, evlərini qızdırmaq üçün isə kömürdən daha çox istifadə edirlər. Ramanathan bundan əvvəl apardığı başqa bir tədqiqatda müəyyən edib ki, Cənubi və Şərqi Asiyada 400 minə qədər qadının və uşağın ölümündə onların mütəmadi olaraq yemək bişirəndə qalanan ocağın tüstüsünü udmasının böyük rolu olub. Tədqiqat müəllifləri bildirirlər ki, evlərin tüstü hiss buraxmayan elektrik enerjisi ilə işləyən sobalarla təmin edilməsi nəinki atmosferin qara karbonla çirklənməsini azaldar, həm də insanların həyatını xilas etmiş olar. Asiyanın inkişaf eləməkdə olan ölkələri tüstünün ən böyük istehsalçıları olsalar da, bu inkişaf etmiş ölkələrdə bununla bağlı vəziyyətin yaxşı olması anlamına gəlmir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bəzi ölkələrində adam başına atmosferə buraxılan qara karbonun miqdarı elə Cənubi və Şərqi Asiyadakı göstəricilərlə müqayisəyə gəlinəsə həcmdədir.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asdıq, verilişimiz davam edir.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycanı öz rəyini göndərib, Seçki məcəlləsinin dəyişikliklərlə bağlı qurumun tələbi budur ki, Azərbaycanda hərbiçilər səs vermədəki adi seçicilərlə bərabər səs versinlər, hərbi hissələrdə səs vermə keçirilməsin. Bu məsələ ötən seçkilərdə də həmişə müzakirə mövzusu olmuşdu, amma məsələ bundadır ki, bu təkliflə nə Azərbaycandakı hüquqşünaslar, ekspertlər razılaşır, nə də hakimiyyət rəsmiləri. Səbəb nədir bu haqda Saadətin reportajından biləcəyik.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının seçkilər məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflərindən biri də hərbiçilərin sakinlərlə birgə səs verməsidir. Bu barədə açıqlama verən Azərbaycanın Venesiya Komissiyasındakı təmsilçisi Lətif Hüseynovun sözlərinə görə hələlik bu təklif komissiyanın aralıq rəyində öz əksini tapıb. Bir çox ekspertlər isə bu müddəanın aralıq rəyində öz əksini tapmasını təsadüfə hesab eləmirlər. Hətta 2005-ci ilin parlament seçkisindən əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyasının müxalifətçi üzvləri xüsusilə hərbi hissələrdə səs vermənin həmin dairə üzrə səslərin nəticəsinə ciddi təsir göstərəcəyini bildirmişdilər və təklif etmişdilər ki, bu məsələnin şəffaflaşdırılması istiqamətində addımlar atılsın. 2005-ci ilin parlament seçkisinə 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən müstəqil namizəd kimi qatılmış hüquqşünas Adil İsmailov xatırlayır ki, bu ərazidə yerləşən bir qadın həbsxanası və iki hərbi hissədən bir namizədin xeyrinə verilən səslərlə digər məntəqələrin nəticələri arasında ciddi səs fərqləri var idi.
Ayrı-ayrı məntəqələrdə olan səs vermənin nəticələri məlum olur. Orta bir nəticəyə gəlmək olar ki, kim nə qədər səs toplayıb, amma hərbi məntəqələrdə bir qayda olaraq səslər eyni adama verilir.
Adil İsmailov deyir ki, məsələn, bir hərbi hissədə seçkiyə qatılanların 900-dən çoxunun səsi etibarlı sayılmışdı. Onlardan 700-dən çoxu isə Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Səməd Seydova səs vermişdi. Adil İsmailov deyir ki, onlar analoji halı digər hərbi hissədə də müşahidə eləmişdilər. Ancaq, məsələn, bir seçki məntəqəsində Səməd Seydov cəmi 39 səs yığıb. çıxıb. Səslər arasındakı fərqə diqqəti çəkən Adil İsmailovun fikrincə, xüsusilə hərbiçilərin səsi seçkinin nəticəsinə həlledici təsir göstərir. Ona görə də onlar təklif edirlər ki, hərbi xidmətə çağrılanların xidmət müddətində səs vermək hüququ dondurulsun. Cənab İsmailov Venesiya komissiyasının hərbiçilərin digər seçicilərlə birgə səs verməsi təklifinin çıxış yolu olmadığını söyləyir.
Hərbiçilər kimə deyirlərsə onu da səs verirlər.
Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti mərkəzinin rəhbəri keçmiş hərbiçi Əkbər Məmmədov da deyir ki, hərbi hissələrdə qurulan məntəqələr ictimai nəzarətdən kənarda qaldığı üçün orada saxtakarlığa, qanunsuz hallara yol verilməsi üçün mümbit şərait var.
Hərbi hissədə bir komandirə o tabiçilik məsələsi olduğuna görə və sözsüz ki, komandirin göstərişi ilə sifarişli səs vermə keçirilə bilər.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, təmsil etdiyi təşkilat əskərlərin səs vermə prosesinin ya tamam ictimai nəzarət altında olmasına, ya digər sıravi seçicilərlə birgə məntəqə seçki komissiyalarında səs verməsini ya da hərbi xidmət zamanı səs vermə hüququndan məhrum olmasını tələb ediblər. Hakimiyyət təmsilçiləri isə qapalı məsələlərdə, xüsusilə hərbi hissələrdə ictimai nəzarətin aparılmasını məqsədə uyğun saymırlar. Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı təmsilçisi Lətif Hüseynovun sözlərinə görə, yerli hökumət xüsusi rejimin hökm sürdüyü ərazilərdə bu təcrübənin tətbiqini mümkün saymır. Milli Məclisin üzvü Səməd Seydov isə deyir ki, komissiyanın təklifi parlamentdə müzakirə olunacağı üçün indidən münasibətini açıqlamaq istəmir. Özünün hərbiçilərin hesabına səs yığması ilə bağlı deyilən ittihamları isə təkzib eləyir.
Azərbaycanın hərbiçiləri də Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Heç kim onların səsini şübhə altına qoya bilməz. O ki, qaldı konkret mexanizmlə bağlı müxtəlif təkliflər ola bilər. Bu təkliflər içərisində ümumi maraqlara uyğun olan təbii parlamentdə müzakirələr zamanı müəyyən olunacaq.
Venesiya komissiyasının aralıq rəyi yaxın vaxtlarda parlamentin müzakirəsinə veriləcək.
Saadet Akif qızının reportajını dinlədik. İndi də 9-un artıq verişimizin başa çatmasına 3 dəqiqə qalıb. Gəlin bu saat olan baş xəbərləri çatdıraq sizə.
Həbsdəki jurnalist Zeynulla Fətullayev 8-ci gündəki həbsdə acılıq eləyir. O, jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb eləyir. Bugün Avropa Şurası AQ Monitoring Qrupu Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında ötəkləri necə yerinə yetirdiyini öyrənmək üçün Bakıya gəlir.
Bugün Qarabağ məsələsi Buxarestdə müzakirə olunacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri NATO samiti çərçivəsində görüşəcəklər.
NATO-nun Buxarestdə zirvə toplantısı başlayır. Toplantıda əsasən Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü məsələsini müzakirə edəcəklər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də samitdə iştirak edir.
Bugün Kəlbəcərlilər BMT-nin Bakıdakı ofisinin qarşısında aksiya keçirəcəklər. Kəlbəcərin işğalından 15 il ötür.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Və indi də bir idman xəbərimiz. Bertie Fox bildirib ki, Azərbaycan yığmasından imtina eləməsi mümkündür. APA Sport Agentliyi bu barədə xəbər yayıb. Bu sözləri Azərbaycanın milli komandasının yeni baş məşqçisi Bertie Fox bildirib. O deyib ki, hələ heç nə bilmirəm, hələlik hər şey açıq qalıb, yığmadan imtina da eləyə bilərəm. Onun Azərbaycana gəlişi ilə bağlı müzakirələr qoşulan Almanya mətbuatı 62 yaşlı mütəxəssislə bağlı kifayət qədər yazı dərc edib. Əvvəl heç nə bilmədiyini söyləyən çalışdırıcı TPA agentliyinin açıqlamasında hələlik danışıqların getdiyini deməklə kifayətlənib.
Amma Almanya mətbuatında Fox-dan nə isə qoparmağa nail olan tapılıb. Stat danışıqlar bu həftə keçiriləcək. Mən təsəvvür edə bilərəm ki, bu posta uyğun gəlirəm. Lakin Azərbaycan yığmasından imtina etməyim də mümkündür. Almanya Almanyalı yazar Azərbaycanın Almaniyaya rəqib olmasını vurğulamaqla yanaşı anlaşmanın baş tutmasına şübhə eləyib. Komandamızın FIFA reytingində 119-cu yerdə olduğunu önə çəkən Almaniyalılar vaxtilə Almanya, Küveyt, Şotlandiya, Nigeriya kimi komandalarda işləyən Fox-un bu addımı ata biləcəyinə inanmaq istəmirlər.
Yəni, fikirləşirlər ki, Fox bəyənməz Azərbaycanı, gəlməz Azərbaycana. Amma Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, artıq həll olunub bu məsələ və Azərbaycan baş milli komandasının baş məşqçisidir Bertie Fox. Belə idman xəbərlərimiz idi. Bu da bizim hava məlumatını da xatırlayaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, amma ara bir açılacaq. Gün ərzində Bakının bəzi yerlərinə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək, axşam saatlarında güclənəcək. Temperatur isə ötən günlərlə müqayisədə bir qədər aşağı düşüb 15-17 dərəcədir. Odur ki, geyiminizə fikir verin.
Rayonlarda da yağış yağacaq, bəzi yerlərdə hətta şimşək çaxacaq, ara bir güclənəcək külək, qərb küləyi əsəcək, temperatur 15-20 dərəcə olacaq rayonlarda.
Belə bir xəbər ətənin də sonuna gəldik. Sizlə sağollaşırıq. Bölgədəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Onlara deyir sabaha kimi. Bakıdakı dinləyicilərimizə isə deyirik ki, təxminən 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq saat 9 buraxılışında. Və bu səhərdə sizə biz xəbər çatdırmağa çalışdıq. Dünyada baş verənlərdən mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri həm orta dalğada, həm də FM-də şəffaflıq proqramı ilə
davam edir. Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında.
Saat 9-da isə son xəbərlərlə görüşünüzə gələcək 101.7 FM-də olacaq. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası sənəd qəbuluna başlayıb. Bu barədə söhbətimiz olacaq. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışacağıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Hər iki həm söhbətin verilişə telefonla qoşulub. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müftü dəstəkləyir. Vahid müəllim, ilk sualım sizədir. Bu il investisiya layihələrinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni, bu məlumdurmu?
2008-ci il üçün.
Bəli, bəli.
Təxminən 3 milyard dollara yaxın.
Bu, hardan ayrılan vəsaitdir? Təkcə dövlət büdcəsindən yoxsa digər mənbələr də var?
Əsas dövlət büdcəsi mən nəzərdə tutam. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 3 milyard dollara yaxındır. Bir də ki, deyirik ki, dövlət büdcəsindən net fondan transfer edilib 1 milyard 200 milyon, o da onun içərisində damsıqlayırdı.
İndi mən istəyirəm keçək əsas məsələyə, yəni əsas məsələ deyəndə mən vəsaitlərin necə xərclənməsinə, sonra bu vəsait ayrıldı, bəs həmin o vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət yerdədir, Vahid müəllim, bu nəzarəti kim həyata keçirir və ya kim keçirməlidir? Yəni, bax, elə bu suala da mən sizdən cavab istəyərdim.
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim də, nəzarəti faktiki olaraq bugünkü struktura əsasən həyata keçirməlidir Maliyyə Nazirliyi və bir də Milli Məclisin önündə bir hesablama palatası var. Hesablama palatasında səlahiyyətləri çox böyükdür. O səlahiyyətlərə uyğun da onlar həyata keçirmək. Əsas bu iki orqan. Dini vergilər, vergi ilə əlaqədar müəyyən məsələlər və digər nazirliklər də həyata keçirir. Amma mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, xərclənən investisiya üzərində nəzarət aşağı səviyyədədir. Birincisi, şəffaflıq ümumiyyətlə çox aşağı səviyyədədir. İkincisi də biz bir neçə dəfə məsələni qaldırmış ümumiyyətlə maliyyə nəzarətini gücləndirmək lazımdır investisiya layihələri üzərində. Çünki layihələr çox iri məbləğlərdədir və bu layihələrdə hər cür yollar, yəni mənimsimlərə yol verilə bilər. Onlara da burada ciddi nəzarət olmalıdır. Qabaqlar yadınıza gəlirsə maliyyə nazirinin tərkibində müfəttişlər idarəsi var idi. Revizyon problemi deyirdilər.
Bəli, bəli.
Onlar hamısı Sovet dağılandan sonra ləğv edildi, amma təzə dəyişiklik yaradılmadı. Və təzə nəzarət qanunu da faktiki olan maliyyə nəzarəti haqqında qanun qəbul olunmayıb Milli Məclis tərəfindən. Ona görə də bu problem olaraq bir gün hələlik Azərbaycanda problem olaraq qalır. O cümlədən neft fondundan misal üçün ayırmalar, oradakı demək olar xərcləmələrlə əlaqədarlar da problemlə hələlik var. Düzdür. Neft fondundan son vaxtlar müəyyən şəffaflıq, yəni sayt açılır, o cümlədə maliyyə nazirinin saytı var və s. Amma ümumi məbləğ bilinir, hara nə qədər ayrılır, necə xərclənir. Amma o daxili hissəsi o xərclənmənin o hələlik tam şəffaflığı ilə bizə aydındır.
Zora bəy, siz bir iqtisadçı olaraq, yəni bilirsinizmi bu layihələr necə hazırlanır, bunu kim təsdiqləyir, vəsaitlərin xərclənməsini kim tənzimləyir, nələr səldə eləyə bilirsinizmi?
Bilirsiniz, hazırda dövlət investisiya proqramlarının prioritetləşməsi, planlaşdırılması, layihələrin hazırlanması, qiymətləndirilməsi və icrasıyla bağlı normativ hüquqi bazada çox ciddi problemlər var. Yəni, bu məsələlərin əksəriyyəti normal şəkildə büdcə və digər qanunvericilik sənədlərində və yaxud normativ aktlarda öz əksini tapmıyor. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu dövlət investisiyalarının ən ciddi problemlərindən biri hazırda budur. O biri tərəfdən, büdcə qanunvericiliyində, büdcə sistemi haqqında qanunda və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydaları var büdcənin hazırlanması və icrasına bağlı. Bu, həmin qaydalarda müəyyən elementlər var dövlət investisiya layihələrinə bağlı. Və bunlar nəyə nəzərdə tutur? Bunlar onu nəzərdə tutur ki, dövlət büdcəsi layihəsinin hazırlanmasına start verilərkən, bu hər il növbəti il üçün büdcə layihəsinə start verilir həmin cari ilin fevral ayında. Bundan sonra Dövlət investisiya layihələri üzrə də deməli məsələlər aydınlaşmalıdır və proqramların istiqamətləri məlum olmalıdır. Və burada müəyyən mərhələlər var. Bu mart ayında, sonra iyun ayında, avqust ayında və bunlar axırda layihə şəklində Maliyyə Nazirliyində və İqtisadi İnkişaf Nazirliyində baxılmalıdır. Sonra büdcə layihəsinin tərkibində Nazirlər Kabinetinə keçməlidir və sonra Milli Məclisdə bu proqramlar təsdiqlənməlidir. Ancaq çox təəssüf ki, yəni bu Milli Məclisdə bu məsələlər yalnız ötən il bu proqramların istiqamətləri təsdiqlənib, ancaq onun detalları yalnız büdcə ilinin ikinci ayında Nazirlər Kabinetinin bir sərəncamıyla bu təsdiqlənir və orada 978 dənə layihənin siyahısı və ümumi rəqəmlər öz əksini tapıb. Ancaq mən şəxsən şübhə edirəm ki, dövlət orqanlarının bu 978 layihəni baxıb və onu qiymətləndirib.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Vahid müəllim, bax bu vəsaitlər ayrıldı, yəni deyirsiniz 3 milyard manat bu ülke investisiya layihələrinə vəsait ayrılıb. Yəni bu vəsaitlərin ayrılması ilə bağlı həm də deyirsiniz müəyyən rəqəmlər var, amma xərclənmə ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni bilinirmi ki, nə hara xərclənir?
Mən qulaq astım Zəhrə bəyin çıxışına. Deməli, onun çıxışı ilə mən bəzi məqamlarla razıyam, bəzi məqamlarla yox. Ümumiyyətlə normativ sənədlər faktiki olaraq var. Hökumət tərəfindən qəbul olunmuş normativ sənədlər var, tikinti ilə əlaqədar olaraq. Və tikinti haqqında qanun da var, birgə istəmə haqqında qanunlar da bunlar hamısı var. Məsələn, onu bizim, misal üçün, bizə verilən, o, misal üçün, deyirəm ki, 3 milyard, o, biz konkret rəqəmlərdir. Misal üçün, hansısa bir yolun tikintisində, misal üçün, 320 milyon, mən təxmin edirəm, pul ayrılırız. Biz bunu təsdiq edirik. Amma o 320 milyonun xərclənmə prinsipi, əsas bizim narahat olan o məsələdir. Xərclənmə prinsipi hansı yollarla gedir, sonra buna necə nəzarət olunur və doğrudan mı o yolun xərclənməsinə 320 milyon lazımdır, tikilməsinə və ya lazımdır və ya o pul hamısı xərcləndi mi yolun tikintisinə və ya orada müəyyən mənimsəmələr əldə olundu mu və s. yolu verildi mi mənimsəmələrə və s. əsas bizim maraqlandan budur. Yəni onun iç hissəsidir, bilirsin, o ümumi var. Net fondunda da, misal üçün, net fondun xərclənməsinə əlaqədar prezidentin sərəncamı var, 7 istiqamət müəyyən olunur. O istiqamətlər bilirsin, müdafiə ilə əlaqədardır, sonra
beynəlxalq
iqtisadi inkişafı ilə əlaqədardır, sosial yönümlü layihələrlə əlaqədardır və s. Bu istiqamətdə ödənilir fondundan ayrılır, bu tamamilə düzdür, mən başa düşürəm. Amma bu ayrımaların iç hissəsi, yəni xərclənmə metodu və s. normativ sənədlər nə qədər olsa bilirsin, o hissə bizi çox maraqlandıran odur. Biz niyə görə 2 ildir Milli Məclisdə Maliyyə Nəzarəti haqqında qanun tələbidir? Misal üçün, hesablama palatasının faktiki olaraq çox ciddi böyük səlahiyyətləri yoxdur və bu nəzarət formasını apara bilir. O ya da yalnız müəyyən istiqamətlərdə apara bilir. Bu yaxınlarda biz hətta hesablama palatasına müəyyən əlavə səlahiyyətlər vermək haqqında fikirləşirik ki, nəzarət forması gözlənsin. Amma Maliyyə Nəzarəti haqqında qanun, biz istəyirik ki, ümumiyyətlə, Maliyyə Nazirliyidir, digər nazirliklərdir, bir yerdə bu nəzarət formasına həyata keçirə bilsinlər. Yəni, əgər hər hansı bir müəssisənin tikintisinə 500 milyon dollar dövlət büdcəsinə vəsait ayrılırsa, o pulun hala xərclənməsi konkret olaraq yoxlanılsın. Və məlumat verilsin ki, şəffaflıq olsun. Yəni, insanlar da bilsin, əhali də bilsin, mütəxəssislər də bilsin, Milli Məclis də bilsin, bu pul doğrudan mı bula xərclənib, yoxsa pul hamısı xərclənmir. Əsas bizim maraqlandığı odur ki, onu bu qanunu tələb edirik. İndi bu qanunu bizə deyirlər ki, güya beynəlxalq maliyyə qurumlarına razılaşdırırlar və s. Bu yaxınlarda yenə tələb edirik biz hökumətin hesabatında ki, bu qanun layihəsini verin bizə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Vahid müəllim, bir şey soruşun. Bax, deyirsiniz ki, bu büdcədən, yəni investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitin nə qədər hara, necə ayrılması məlumdur. Yəni sizə verilən o sənədlərdə var.
Bəli, bəli.
Amma o paketin içərisində o necə xərclənir, o vəsaitlər, o barədə məlumatınız yoxdur.
Əsas odur da, bizi maraqlandıran məsələ odur.
Demək olar mı?
Vahid müəllim, Rəbə dedi ki, 978 layihə, minə yaxın layihədir. Elədir, elədir. İndi o layihələrdə ola bilər, harasa artıq da ayrıla bilər, əksik də. Amma ayrılan vəsaitin xərclənməsi mexanizmi o bizdə yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Vahid mənim, demək olarım ki, bu xərclənmə ilə bağlı ümumiyyətlə tam nəzarətsizdir hər şey.
Yox, tam nəzarətsiz demək olmaz. Çünki Maliyyə Nazirliyi müəyyən Maliyyə Nazirliyidir. Sonra Vergilər Nazirliyi öz vergisini verməyəndə, ödəməyəndə müəyyən yoxlamalar aparır. Amma konkret nəzarət bununla əlaqədar əlbəttə yoxdur. Biz bunu gizlətmirik, biz bunu deyirik. Və tələb edirik hökumətdir ki, belə bir nəzarət forması biz həyata keçəcək. 2 ildir bunu biz məclisdə tələb edirik. Hələlik ala bilmirik bunu.
Zöhrə bəy, sizin fikriniz necədir? Vahid müəllimin dedikləri.
Mən yenə hesab edirəm ki, bu sahədə əsas problem odur ki, bax bu dövlət investisiyalarının prioritetləşməsi, planlaşdırılması, tərtibi, qiymətləndirilməsi və icrası ilə bağlı müvafiq sənədlər Azərbaycanda qəbul olunmur. Azərbaycanda tutaq ki, tikinti haqqında qanun var, amma bu tikinti başqa şeydir, dövlət investisiyaları başqa şeydir. Və burada da bundan sonra deməli o layihələrin icrasına əgər bu sənədlər qəbul olunmasa, hər hansı bir deməli nəzarət mexanizmi effekt verməyəcək. Və bəzi məsələlər var ki, biz ona diqqət yetirməliyik. Artıq 2 ilə yaxındır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bir sənəd hazırlanır. Bu sənəd məhz bax dövlət investisiyalarının planlaşdırılması, prioritetləşməsi, icrası və onun monitoringindən bağlı qaydalar. Bu 2 ilə yaxındır ki, bu sənəd ilişib qalıb, deməli, bax, bu hökumətin dəhlizlərində, bəlkə də həmin sənəd İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin dəhlizindən yuxarı çıxa bilmir və yaxud da ki, onunla bağlı hansısa bir söz çıxır və yerindəcə bax, bu proses sayır. Bizim qanunvericilikdə var hər şey, ancaq bilirsiniz, bizim büdcə sistemi haqqında qanunda 4-5 dənə söz var cəmi dövlət investisiyalarla bağlı. Rabitəsiz, sistemsiz, hardasa dövlət investisiyaları gedir, hardasa dövlət investisiyaları layihələri gedir, hardasa proqramlar gedir. Sistemsiz şəkildə öz əksini tapıb. Biz əgər Rusiyanın, Qazaxıstanın əgər biz büdcə məcəlləsinə nəzər yetirsək, biz görərik ki, orada dövlət investisiyalarla bağlı ayrıca bir bölmə var. Eyni zamanda, deməli, tutaq ki, tipik məktəblər, yol standartlar və s. bunlar hamısı normativ hüquqi aktlar qəbul olunub ki, artıq yol çəkiləndə yolu çəkən insan üçün standartlar var ki, 1 kilometr yol neçəyə başa gəlir, onun yatağının vəziyyəti necə olur, tutaq ki, yolun qalınlığı nə qədər olur, asfalt örtüyünün qalınlığı nə qədər olur.
Zöhrə bəy, Azərbaycanda belə deyilmi?
Azərbaycanda belə deyil, əlbəttə, söhbət bundan gelir ki, bu məsələlər həll olunmayınca, biz əgər normativ hüquqi baza olmasa ki, bir məktəbdə bir şagird yeri, bir sinif otağı neçəyə başa gəlməlidir? Biz onun icrasına necə nəzarət eləyəcəyik? Heç cür biz onun icrasına nəzarət eləyə bilməyəcəyik. Mən hesab edirəm ki, bu günləri hökumət məmurları məhz bu sənədlərin qəbul olunmasında maraqlı deyirlər. Çünki bax belə vəziyyət məmurlara sərf eləyir. Bax bu bulanlıq vəziyyət, bax bu bulanlıq suda balıq tuturlar. Bax bu vəziyyət sərf eləyir. Yalnız dövlət investisiyaları bilirsiniz indi nədən ibarətdir? Bax həmin o siyahıdan ibarət, Nazirlər Kabinetinin siyahısından ibarətdir. Ancaq bununla belə həmin siyahı da ictimaiyyətə açıqlanmır, o cümlədən millət vəkillərinə təqdim olunur.
Zöhrə bəy, hansı siyahı? Yəni
layihələrin siyahısı. Layihələrin siyahısı Milli Məclisə təqdim olunub, ancaq o layihələrin hər birinin qiyməti nə qədərdir? O öz əksini tapmayıb büdcə zərfində. Yalnız Nazirlər Kabinetinin bu 6 fevral 2008-ci il tarixli sərəncamında bunlar öz əksini tapıb, o sərəncamı da heç kim heç yerdən tapa bilməz. Bunu yalnız o müxtəlif o məmurların köməkliyi ilə biz bunu əldə edirik və ictimaiyyətə açıqlayırıq. Ancaq bu belə olmamalıdır. Bu ilk növbədə millət vəkillərinə təqdim olunmalıdır. Millət vəkilləri həmin layihələr barədə heç olmasa öz fikirlərini bildirir.
Vahid bəy, sizdə varmı? Yəni Zöhrə bədir, yəni parlament üzvlərinə o qədər
mənim açıq? Mənim özümdə şəxsən var, bəli. Var, siyahı da var, hamısı var. Mətlə.
Yəni təqdim eləyiblər, yoxsa siz də hansısa formada əldə eləmisiniz?
Yox, ümumi siyahı təqdim olunub, ümumi. Amma konkret olaraq, məsəl üçün, min layihə hamısı təqdim olunmayıb. O aydındır, onu düzdür, Zöhrə. Mən razıyam ona, o hökumətin qərarı ilə verilir. Mən başqa şeyə toxunmaq istəyirəm, mən özümdə normativ hüquqi aktlardan danışıram. Ümumiyyətlə, normativ hüquqi aktlar Azərbaycanda həmişə olub. Sovet vaxtında da olub. İstər bu istənilən tikintinin tikilməsi üçün ora nə qədər məsraf xərc olunmasa əvvəlcə hesablanır normativ aktlara nisbətən və sonra ondan sonra verilir. Mübahisə eləmək istəmirəm, amma indi də Mən belə hesab edirəm ki, müəyyən normativ aktlar var. Ola bilər hansı sahədə də yoxsa, hansı sahədə də ola bilər elə işlənib harada, amma əsas tikinti ilə əlaqədar sahədə normativ hüquqi aktlar var. O aktlar hökumət tərəfindən qəbul olunur, hökumətdə təsdiq olunur sərəncamla, ondan sonra paylanır o icraçı təşkilatlara və s. digərlərinə. Ona görə normativ hüquqi aktlar, amma normativ hüquqi aktların yerinə yetirilməsi prinsipi necə olur, necə yerinə yetirilir? Sadəcə, talim ki, istənilən hansısa bir kilometr yola turba boru çəkirlər, su kəbiri çəkirlər. Və orada sən istəsən onu 100 min də qəbul etdirə bilərsən, saldıra bilərsən, 200 min də saldıra bilərsən. Çünki orada quruntu var, onun torpağı var, onun başı var, kəsəyi var, turbanın keyfiyyəti var və s. Onu da, ona görə də burada mən bayaq nəyə görə dedim ki, nəzarət forması mexanizmi mütləq burada işlənməlidir. Çünki burada elə normativ hüquqi aktlar işlənsə də, hazırlansa da, elə ora rəqəmlər yerləşdirmək olar ki, mən istisalıda işləyən adamım. Allah şükür, bunların hamısını yaxşı bilir. O yolu mən 100 min də yaza bilərəm, istəsəm 200 min də yaza bilərəm. O yolu əmin o hüquqi sənədlərə uyğun olaraq, normativ sənədlərə uyğun olaraq və s. Ona görə də burada elə asan deyil bunları hamısını, necə deyərlər, forması. Əsas odur ki, misal üçün, ayrım çəkilişə 300 milyon manat. Və bunu yoxlama mexanizmi biz işləyib hazırlamalıyıq ki, bu 300 milyon doğrudan mı hamısı yola xərcləndi? Yoxsa 300 milyonun 150 milyonu yola xərcləndi, 150 milyonu mənimsəldi. Əsas məqsəd budur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Vahid müəllim, belə bir şey deyim sizə, bu investisiya üçün ayrılan pulun təsrifatı necə verilirmi? Əmək haqqına nə qədər vəsait xərclənir, mal material alınması?
O bizi o qədər maraqlandırmır, o bizə aid deyil, biz onunla məşğul olmuruq.
Mən niyə görə deyirəm, yəni elə sizin həmkarlardan, iqtisadçı millətvəkillərindən biri ilə mən danışdım, o dedi ki, yəni bu ona aydın deyil, yəni adi, yəni bu deputat kimi, iqtisadçı kimi heç ona aydın deyil.
Mənə lazım olanda mən tələb edirəm, istənilən materialı da alıram, açığını istəyirəm. Əvvəlki illərə nisbətən, zorla beydə bayaq qeydlədi. Əlbəttə müəyyən qədər sənədləri almaq asanlaşır. Düzdür, elə sənədlər var ki, çətindir, alınmır, vermək istəmirlər vəsə, amma əvvəlki qədər deyil, müəyyən qədər mən bayaq dedim. Əvvəl biz heç büdcəni bilmirdik, tərkibində nə var, struktur nədən ibarət və s. Hələ təsdiq edirdik, çıxırdı, gedirdi.
Amma indi müəyyən yəni şəffaflıq var.
Müəyyən irəliləyiş var, amma yenə deyirəm. Bizi nə maraqlandırır əsas şəffaflıq ki, cəmiyyət bilsin. Cəmiyyət bilsin ki, misal üçün, bu zavodun tikintisinə ayrılan 5 milyard misal üçün pul, doğrudan da bu zavodun tikintisinə xərclənir. Bu da mənimsə yol verir.
O da yox.
Bu maraqlandırır.
Yəni sizin dediyinizdən belə çıxdı ki, o da yoxdur.
Xeyr, o mənim nəzarət forması bizdə hələ yox.
Zürab bəy, sizin fikriniz var mı, yəni az da olsa nəzarət?
Yəni Vahid müəllimin mən fikirlərlə razıyam ki, yəni bu məsələlər hamısı bax kompleks bir-birini tamamlamalıdır. Yəni mən xırda bir misal deyim, bəlkə də bu kömək elər bizim bu diskussiyamıza. Bax bu günlər tutaq ki, yol layihələrinin texniki iqtisadi əsaslandırması 1991-ci ildə qəbul olunmuş bir normativ sənəd var. Ona əsasən hazırlanır qiymətlər, bax həmin dövrün qiymətləri ilə hazırlanır və sonra qiymətlər indiki qiymətlərə çevrilir. Görün nə qədər biz 91-ci ilin sənədlərlə işləyirik və burada çoxlu problem yaranır. Və onu hazırlayanlar deyir ki, məsələn, bu yolun dəyəri 100 milyon düzdür. Amma məsələn, Nəqliyyat Nazirliyi bununla razılaşmır. Deyir ki, bu yolun qiyməti bu qədər ola bilməz. Bu yolun qiyməti, buna da deyirlər, texniki iqtisadi əsaslandırma qiyməti. Sonra olur gözlənilən qiymət, sonra olur faktiki qiymət. Yəni, bir neçə qiymət çıxır. Bu baxımdan, bax, bütün bu sənədlər, müstəqil bir dövlətin, bax, bu cür sənədləri, hesab edirəm, olmalı. O bir tərəfdən mən Vahid müəllimlə razıyam. Yəni, bax, bu həm bu parlamentdəki deputat qrupunun, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət nəticəsində bu şəffaflığın artırılmasına yəni müəyyən deməli, yəni bu proses gedir, açığı bu proses gedir. İldən ilə biz daha çox informasiya əldə etmək imkanına malik oluruq. Düzdür, dövlət qurumları bu məsələlərə açıq belə reaksiya vermirlər, ancaq məsələn büdcə paketi təqdim olanda Milli Məclisə, biz görürük ki, əvvəlki ildən daha çox məlumat təqdim olunur millət vəkillərinin.
Zürab bəy, bir şey soruşum.
Layihələrin bəli, nəzarətlə bağlı daha ciddi problemlər var, ona görə də mən güman edirəm ki, orada daha ciddi problemlər olduğuna görə bu günləri elə millət vəkilləri də, o cümlədən Vahid müəllim də əsas məsələni onun üstünə yönəldir. Yəni mən də fikirləşirəm ki, yəni bu düzgündür. Yəni o sahədə daha çox problem var. Ancaq mən fikirləşirəm ki, bu məsələ kompleks həll olunmalıdır. Təbii ki, biz onun kompleks həllini görməyəndə çalışırıq ki, bəli, biz də monitorinqlər aparırıq və çalışırıq ki, heç olmasa o xərcləmə prosesinə nəzarət eləyək, öz tövbəmizi verək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Yəni, bəs bu vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı ən çox şəffaflığın olmadığı sahə hansıdır? Yəni, bununla bağlı bir şey demək olarmı? Yəni, sizə məlumdur mu, haradasa, az da olsa? Yəni, daha
mən, bilirsiniz, burada mən deməzdim ki, hansısa sahədə şəffaflıq var, hansında yoxdur. Tutaq ki, ne fondunun xəttinlə həyata keçirilən layihələr var. Məsələn, onların, tutaq ki, birinin bizlə monitoringini aparmışdıq, taxta körpü su anbarının tikintisindən var. Biz orada kifayət qədər informasiya sorğularından kifayət qədər məlumat əldə elədik. Melorasiya və su təsərrüfatı səhmdar cəmiyyəti bizə istədiyimiz bütün məlumatı bizə təqdim elədi və bizi monitoring üçün əraziyə buraxdı və yəni bu prosesdə əməkdaşlıq elədi. Ancaq tutaq ki, günləri Azərsu görək həmin fəaliyyəti göstərirmi və bu günləri o Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya su xətti çəkilir. Yəni orada da hazırda monitoring aparan təşkilatlar var, jurnalistlər var, tədqiqat aparırlar. Onlar məlumat əldə eləyə bilmirlər. Yəni, burada demək mümkün deyil, hansı sahədə şəffaflıq var, hansında yoxdur. Bu məsələlər kökündən əll olunmalıdır ki, bunun da ümumiyyətlə, bax, bayaqları siz bu təsnifat məsələlərinə toxundunuz. Bu, 2009-cu ildən biz indi bunu gözləyirik. Əvvəllər biz 2008-ci ildən gözləyirik ki, büdcənin proqram təsnifatı da paketə daxil olun. Və güman edirik ki, bax, bu proqram təsnifatı da təqdim olunanda bu şəffaflıq istiqamətində, yəni müəyyən, bu nəzarət imkanları bir qədər artacaq.
Aydındır. Bir şey soruşmaq istəyirdim sizdən, Vahid müəllim. Yəni, bir sualımda investisiya layihələrinə il ərzində edilən dəyişikliklərlə bağlıdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, bax, bu layihələrə tez-tez dəyişikliklər nə ilə bağlıdır? Məsələn, 2007-ci ilin 9 ay ərzində investisiya layihələrinə sərəncamla 21 dəfə, 2006-cı ildə isə 41 dəfə dəyişiklik olub. Bu nə ilə bağlıdır?
Ola bilər də, indi bayağı da Zöhrab bəy dedi, mən dedim, elə sahələr var ki, onların elə normativ sənədləri yoxdur, düzgün hesablanmır və s. Bunlar var hamısı, bunu hiç gizlədmir ki, müəyyən dəyişikliklər və ya pul ayırmaları ilə əlaqədar harsa problemdə, yəni layihə axıra çatdırılmır və ya gələn ilə keçirilir və burada müəyyən problemlər var, onu buraya dəqiq demək olmaz.
Vaymen,
bundan... Əlbəttə, belə çoxlu dəyişiklik olmamalıdır, mən sizə deyim. Çünki dövlət büdcəsində verən layihələr təsdiq olunursa, o dövlət büdcəsi xətti ilə də getməlidir. Sə axıra qədər də onlar təsdiq olunur. Bu qeyri-normal haldır, mən bunu normal hal hesab etmirəm.
Vahid müəllim, bu dəyişikliklər olanda millət vəkillərinin xəbəri olurmu bundan?
Olan olur, olmuyor. Elə vaxt olur, bizə verirlər dəyişikliyi təsdiq edirik, elə vaxt olur, xəbərimiz olmur. Sən bilirsən, o normal vəziyyətdən danışsan. Bayaq biz dedik. Mən bayaq gördüm, o Zöhrə bay dedi ki, normativ axtar yoxdur, bunlar kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Onu mən də başa düşürüm kompleks. Amma görəndə ki, kompleks şəkildə həll olunmur, biz heç olmasa ondan iki elementini götürüb həllimək istəyirik, heç olmasa iki element həll olunsun. Başa
düşürüm. Bəs siz də qısaca, yəni sizin...
Mən də hesab edirəm ki, yəni bu sahədə həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, həm ekspertlərin, həm də ki, yəni parlamentdə deməli təmsil olunmuş və alternativ söz demək imkanına malik olan millət vəkilləri ki var, o bax onlardan biri də Vahid müəllimdir. Onlar bircə bu səylərini bu davam elətdirməlidirlər ki, bu istiqamətdə şəffaflıq artırılsın və bu dövlət investisiyaları ki, milyardlarla pul ayrılır və bunların səmərəli xərcləməsinə nail olaq. Çünki bilirsiniz, bunlar hamısı neft gəlirləridir, neft vəsaitləridir. Biz bu gün onu əldə edirik. Bu gün həmin vəsaitlər səmərəli xərclənməlidir ki, gələcəkdə bu iqtisadi inkişaf üçün hansısa baza rolunu oynasın və stimul yaratsın. Əgər biz bu günləri həmin vəsaitləri səmərəsiz xərcləsək və bu neft gəlirləri daimi deyil, 10-20 il ərzində neft-qaz gəlirləri gələcək və biz bunu səmərəli xərcləsək, bu Azərbaycanın gələcəkdə heç bir probleminin həll olunmamasına və iqtisadi inkişafında bu problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər ki, bax bu arzu olunmaz bir hal olar.
Hər kinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Evet, sağ
olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə investisiya layihələrinə dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Hər kəm söhbətimiz verilişə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Singzoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.